Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma sāk savu skanējumu. Ar jums sasveicinās Girts Rozmērs. Ir sācies jauns mācību gads, un savās domās daudzi pēc vasaras brīvdienām negribīgi noskaņojas intensīvai darbībai. Taču kristīgās dzīves ritms ir pastāvīgs, neraugoties uz gada laikiem. Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem saka: "Lūdziet Dievu bez mitēšanās, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums." Mūsu šīs reizes programmas saturs arī būs pavisam praktisks. Vispirms žurnālists Aidis Tomsons ziņos par draudžu jaunumiem citur pasaulē. Tad dzirdēsiet vēsmas gaides, ļoti praktiskās pārdomas no kristiešu dzīves. Bet noslēgumā mācītāja Viktora Geides ieskats Bībeles vārdos. Svētīgi jums klausīšanos!
Labrīt, sestdienas rītā. Sāksim ar kādu ziņu nozīmē Kaukāze. Turpinās izmeklēšana par vienu ugunsgrēku, kāds izcēlies pusnaktī vienā no adventistu baznīcām Rostovā pie Donas. Ugunsgrēks sākās pusnaktī, ugunsdzēsēji ieradās 10 minūtes pēc izsaukuma, un, lai gan dzēšana turpinājās 4 stundas, uguns pilnībā izdzēst tā arī neizdevās. 4:30 no rīta ugunsdzēsēji paziņoja, ka ugunsgrēks apdzēsts un aizbrauc. Pēc 4,5 stundām degšana atkal atsākās. Ugunsdzēsēji ieradās otrreiz. Kā ziņo baznīcas vadība, pilnībā iznīcināts koka jumts, bojāts metāla konstrukcijas, pārsedz un apkurs sistēma. Telpas iekšienē pilnībā iznīcināts mēbeles un soli, sadegusi audio iekārta, tāpat sabojāt vairums logu, visas dziesmu grāmatas un cita literatūra cietus no ūdens. Eksperti ir secinājuši, ka elektrības vadi nav izraisījuši ugunsgrēku, tomēr nav zināms patiesais ugunsgrēka iemesls. Mums ir jāaicina tirānus respektēt reliģisko brīvību, sacīs kardināls Pols Šans, uzrunājot Taipejā, Taivānā, notiekošo konferenci par reliģisko brīvību. Lai gan mēs nevaram sagaidīt, ka viņi savu domāšanu maina vienā naktī, mēs varam cerēt, ka ar laiku situācija uzlabosies. Romas katoļu baznīcas augstākais pārstāvs valstī bija viens no vairākiem reliģiskiem līderiem, kas uzrunāja Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas reģionālo konferenci. Kardināls Šans iedrošināja ticīgos strādāt kopā, lai nodrošinātu reliģisko brīvību un mieru kā galveno prioritāti. Pasaules ilgstošs miers ir balstīts uz patiesību, piedošanu, salīdzināšanos un konkrētiem mīlestības un salīdzināšanās darbiem, bet ne uz vardarbību un karu, kardināls secināja. Konferences tēma bija reliģiskā brīvība, cilvēktiesības un drošība. Ir svarīgi apzināties šo faktoru nozīmi, lai pasaulē valdītu miers, tā uzskata asociācijas prezidents Džons Grāts. Starptautiskā reliģiskās brīvības asociācija ir starpkonfesionāla organizācija, kuras mērķis ir veicināt reliģisko brīvību visā pasaulē. Tā dibināta vēl 1893. gadā, un tā ir filiāls vairāk nekā 70 valstīs. Šobrīd to vada 7. Dienas adventistu mācītājs Džons Grāts. Uzmanājot konferences dalībnieks, Taipejas mērs sacīja: "Reliģijai ir jābūt garantijai, mieram un laimei. Diemžēl dažkārt viss ir pretēji, un cilvēktiesības tiek pārkāptas. Lai dzīvot kopā, reliģijām ir jāstrādā kopā." Viens no piemēriem, kā valsts var nākt pretī cilvēkiem sirdsapziņas dēļ, bija vērojams Nīderlandes Antiļu salās. Tur 5 studentiem radās problēmas ar studijām. Skolas eksāmens bija nolikts sestdien, 28. augustā, kad adventisti studenti sirdsapziņas dēļ nevarēja tajā piedalīties. Sant Martīnā atrodas Karību Amerikāņu universitāte. Tā aicina aktīvu studentus no citām valstīm mācīties viņu skolā. Lai gan skolas rokas grāmatā teikts, ka tā pieliks visas pūles, lai eksāmeni būtu nedēļas vidū, un Antiļu konstitūcija aizsargā reliģisko brīvību. Šoreiz eksāmens bija nolikts sestdienā. Kad studenti bija lūguši skolas vadībā eksāmenu pārcelt uz citu dienu, viņi saņēma atteikumu. Tad viņi bija nolēmuši lūgt palīdzību tiesai. Vēl pirms eksāmena 20. augustā tiesa izskatīja lietu un nolēma, ka skola nav rīkojusies atbilstoši likumiem. Tiesa noteica, ka skolai eksāmens jāpārceļ no 28. uz 29. augustu. universitāte turpmāk vairs nenoliks eksāmenus sestdienā, saka San Martīnas pārvaldnieks Edvīns Maduro telefona intervijā. Lai gan iepriekš skolas vadība bija atteikusies nākt pretī studentiem, kas ir Adventistu baznīcas draudzes locekļi, viņi ir piekartuši pakļauties tiesas lēmumam un izvairīties no līdzīgām problēmām nākotnē. Paši studenti neslēp sajūsmu par tiesas lēmumu. Students Mailins Borge saka, ir noticis tas, ko es īstenībā sagaidīju no vietas, kur valda Nīderlandes likumi. Man pārsteidz tā pretestība, kādu izrādīja skolas vadība. Saņemot šādu spriedumu, mēs, protams, esam ļoti laimīgi, ka varēsim te palikt un turpināt studijas skolā. Sprādziens, kas noticis augusta beigās Kabulā, Afganistānā, iznīcinot ēku pilsētas centrā un nogalinot vismaz 7 cilvēkus, ir bojājis arī Adventistu palīdzības organizācijas Adra biroju un ievainojis vienu Adras darbinieku. Sprādziena vilns izsits durvis un logus divām Adras ēkām, taziņo Adra Afganistānas nodaļas vadītājs Pīters Džegijs. Pagalmā ir sagrūšās ēkas drupas un mūsu birojas un dzīvoklis ir pilns ar stiklas čembām. Par laimi tikai viens biroja darbinieks cietis, iekūstot tā saucamos vieglas miesas bojājums. Sprādziens notika ārpus ASV kontraktētas firmas biroja telpām, un šī firma strādā kopā ar Afganistānas drošības dienestiem. Adra, kara piemeklētajā zemē rūpējas par ūdens, higiēnas preču un medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tāpat organizācija iesaistījusies izglītības projektā un nodrošina skolas ar galdiem, krēsliem, spēļu un sporta inventāru, kā arī stikliem, klašu logiem. Un nobeigumā kāda priesīga ziņa. Abrīnojums svētīgi beidzies evanģelizācijas pasākums Ruandas galvaspilsētā Kigali. Vairāk nekā 10 000 cilvēku kristījušies un izveidojuši jaunu draudzi. Turklāt milzīgajai draudzei ir savas telpas, viena no lielākajām adventistu baznīcām pasaulē. Tajā ir vietas 10 000 klausītājiem ēkas iekšpusē un vēl 5 000 cilvēkiem ārpusē. Kad adventista radio vadība kopā ar baznīcas vadību nolēma organizēt evanģelizācijas pasākumu, tā meklēja vietu, kur tādu rīkot. Bija ideja izmantot pilsētas stadionus, tomēr izvērtējot visus argumentus, baznīcas vadība nolēma rīkoties citādāk. Tā ierosināja pārbūvēt un paplašināt vietējo Remers baznīcu, izveidojot to par vietējo draudžu centru, kur arī turpmāk varētu rīkot plašs pasākums. Tā tapa viena no lielākajām baznīcām. Evanģelizācijas pasākums izraisīja lielu interesi. To pārraidīja arī caur satelītu un vietējo adventistu televīzijas tīklu. Noslēguma pasākumā baznīcā vien piedalījās ap 13 000 interesentu. Tik izdalīts ap 2 000 000 grāmatu, pasniegts 50 000 bībeles stundas. Tā kā pasākums tika tulkots un caur televīziju rādīts visā Afrikā, tika lēsts, ka vēsti par Dievu izdzirdēja ap 200 000 cilvēku. Tādas šodien bija ziņas no Latvijas un no pasaules, ar kurām jūs iepazīstināja Aidis Tomsons. Lai jums jauk šī diena!
Dzirdējāt žurnālista Aida Tomsona sagatavoto ziņu materiālu. Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Pēc nelielas muzikālas pauzes aicinu ieklausīties Vēsmas Geidas stāstījumā.
šajā rītā sveicinu jūs ar apstuļu Pāvila vēstules vārdiem. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vērgulis, un man jāman būtu pravieša dāvānas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Šajā rītā dzīvosim līdz stāstām, ko mums pastāstīs kā cilvēks vārdā Bils par savu draugu. Manam draugam Džonam vienmēr bija kaut kas, ko pastāstīt man. Viņam bija liela dzīves pieredze, viņš bija arī daudz vecāks par mani, un tāpēc viņš vienmēr varēja dot man kādu derīgu padomu, kā uzticēties, kā rūpēties par citiem, kā nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Nesen man draugu piemeklēja liela nelaime. Viņš zaudēja savu sievu Džaneti. 8 gadus viņa cīnījās ar vēzi, līdz beidzot, tomēr slimība pateica savu pēdējo vārdu. Kādu dienu Džons izņēma salocītu papīru no sava portfeļa. Viņš man teica, ka tu esot atradis, kad mājās pārkrāmējis dažas atvilknes. Tā bija neliela mīlestības vēstulīte, kur bija rakstījusi Džanete. Šī vēstulīte vairāk līdzināja skolas meitenes rakstītē zīmītē par savu sapņu zēnu. Vienīgais, kas pietrūka, ka nebija uzzīmētas divas sirdis, kur vienā būtu rakstīts Džons, bet otrā Džanete. Bet šo mazo vēstulīti bija rakstījusi sieviete, kurai bija 7 bērni. Sieviete, kur cīnījās par savu dzīvību un kurai bija palikuši vairs tikai daži mēneši, ko dzīvot. Tā bija arī brīnišķīga recepte, kā stiprināt laulības saites. Džanetes rakstītais bija veltīts viņas dzīves draugam un sākās ar vārdiem. Mans mīļotais, tu vienmēr rūpējies par mani, vienmēr uztraucies. Džonam vienmēr bija ko sacīt sievai. Tas vienmēr bija kaut kas mīļš, stiprinošs. Viņš nekad neuztvēra vēzi kā lietu, par kuru var vienkārši pajokot. Dažreiz vakaros, pārnākot mājās, viņš atrada Džaneti depresijas nomāktu, kā tas bieži ir ar vēža slimniekiem. Viņš ātri iesēdnēja viņu automašinā un aizveda viņu uz kādu no viņas iemīļotajām vietām. Džons vienmēr bija uzmanīgs pret viņu, un viņa to zināja. Jūs nevarat kaut ko kādam noslēpt, kurš to labi jūt un zina. Tu palīdzēji man, kad es biju slima, viņš lasīja tālāk. Iespējams, ka Džons to rakstīja brīdī, kad slimība bija kādā no šausmīgajiem, un tā pat laikā brīnišķīgajiem attelpas brīžiem, kur viss šķita gandrīz tā, kā bija agrāk, pirms slimība uzliesmojusi, un gribējās cerēt, ka beidzot šis murgs ir beidzies, varbūt uz visiem laikiem. Tu man daudz piedevi, tu stāvēji man blakus, un tālāk daļiņa no laba padoma katram, kas skatās uz citiem no augšas ar kritiku. Tu vienmēr uzslavēji un rūpējies par visu, kas man bija vajadzīgs, viņa turpināja rakstīt. Pēc tam viņa apgriez lapu uz otru pusi un piepilda – siltums, humors, laipnība, uzmanība. Un tad viņa rakstīja tālāk par savu vīru, ar kuru kopā jau tik daudz gadu viņa dzīvoja un kuru mīlēja par visu vairāk savā dzīvē. Tu vienmēr biji pie manis, kad man tevis vajadzēja. Pēdējie vārdi, kurus viņa uzrakstīja, summēja visus citus. Labs draugs. Es stāvēju blakus Džonam, saka autors, un nevarēju pat pretendēt zināt, kā var justies, zaudējot kādu, kas ir tik tū man, kā Džanete bija viņam. Man bija daudz vairāk tas jādzird, ko viņš sacīja, nekā viņam vajadzēja runāt. Džon, es jautāju, kā tu varēji būt kopā ar kādu 30 gadus, pat nepieminot slimību? Kā tu domā? Vai es varētu to izturēt, ja man kādu dienu būtu jāstāv sievai blakus, zinot, ka viņa ir slima? Tu varētu, viņš klusi sacīja, ja tu viņas pietiekami mīli, tu varētu. Un tālāk atļausim, lai apstuls Pāvils turpina savu vēstuli. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas.
Tās bija vēsmas gaides, sagatavotās pārdomas. Raidījuma noslēgumā pievērsīsimies Bībeles garīgajai maizei. Šajā rītā, lai izskan evaņģēlijā atstātās atziņas, vārds mācītājam Viktoram Geidem.
Labrīt. Turpināsim skatīties uz unikālo evaņģeliju dārgakmeni, kā to ir izveidojis Marks. Lasot šo ļoti īsu evaņģeliju, redzam, ka Marku ļoti iespaidoja tas, ka Jēzus ir patiesis cilvēks. Marks gan neiesāk savu evaņģeliju ar Jēzus piedzimšanas notikumu, bet ar Jāņa kristītāja kalpošanā pravieši esējas vēst pa ceļu sagatavotāju. Tas gan nenozīmē, ka Marks neko nezināja par Jēzus piedzimšanu. Viņš pietiekam plaši runā par to, ka Jēzus nāk no Nācētas, piemina pat arī pārējos viņa ģimenes locekļus, piemēram, Marka 6 un 1 līdz 3. Un viņš no turienes aizgāja, nāk savā tēva pilsētā, un viņa mācekļi iet viņam līdz. Un kad sabats atnāca, viņš sāk sinagogā mācīt, un daudz viņa dzirdēdam izbrīnījās un sacīja, no kurienes viņš to ņēmis, un kas tā par gudrību, kas viņam dot? Un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām? Vai viņš nav namdaris, Marijas dēls, Jēkab, Jāzep, Jūdas, Sīmaņa, brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums? Redzam, ka Marks ļoti labi pazīst Jēzu un viņa cilvēcīgo ģimeni. Viņš parāda, ka Jēzus no Nācētas tika Jordānas upē kristīts, bet Kapernaumā bija viņa mājas. Marka 2.1 lasām, un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu. Un ļaudz dzirdēja viņa esam namā vai grieķu valodā. Enoiko Estin, esam mājās. Viņš mācīja, dziedināja. Kapernaumas sinagogā zabata dienā viņš aktīvi darbojās arī citās vietās, kā Galilejas ezera apkārtnē, pat līdz Tīras robežām, arī Filipa Cezarejas ciemos, un beidzot arī Jeruzalemē, kur tika notiesāts uz nāvi. Viņa dzirdēja un iespaidoja dažāda ranga cilvēks, gan Palestīnā, gan pat ārpus tās, to starp arī bija Herods Antipa. Ar Pilāts jūdējs pilnvarotais. Kā lasam 15.2, tā tad vietas, kuras Marks piemini reāls vietas un cilvēki, ar kuriem Jēzus tikās, ir vēsturiski cilvēki. Skaidrs, ka Jēzus nav kāda mistiska persona no citas pasaules, kādā nenotīta laika brīdī. Marks parāda mums Jēzus dzīvi un kalpošanu reāli un vēsturiski pamatot. Jā, viņa dzīvē bija arī neprasti elementi, bet viņš bija reāls cilvēks, dzīvodams reālos apstākļos. Vēl vairāk Jēzus atklāja tās pašas cilvēcīgās emocijas, kādas ir jebkuram cilvēkam. Jēzus sajūta dziļu līdzjūtību pret spitālīgo cilvēku un to dziedināja 1.61. Viņu satraucēja pat sadusmoja farizēja cietsirdību, ka tie viņam pārmeta to, ka viņš svētā dienā dziedināja Dievam apmeklētāju sakaut šo roku. kā to varam atrast 3. nodaļā 5. pantā. Viņš brīnījās par savu tēvu pilsētas neticību 6-6. Viņš jūta līdz izsaukšam ļaužu pūlim un darīja visu, lai to spārdinātu 8. nodaļā. Viņš iemīlēja lepno jaunekli, kas apliecināja, ka savā dzīvē ir ievērojis visu dievu baušus un vēlējās tam palīdzēt, tur 10. nodaļā. Viņš bija dziļi satriecis Ģetsemanas dārzā, tā smagā pārbaudījuma priekšā, kas viņu gaidīja. Viņš bija baiļu pāņemts un trīcēja. 14. nodaļā. Tāpat atrastamies pie krusta, viņš šajā balsī brēca, sajuzdams, ka Dievs viņu ir atstājis. Lūk tāds, dargo radio klausītāji, tavs un mans pestītājs, pilnīgs savā cilvēcībā. Vai spējam aptvert lielo mīlestību, kas bija Jēzus sirdī, kad viņš atstāja augsto stāvokli debesīs? Kad viņš atteicās no visa goda, lai nāktu šo zemi, man liekas, ka cilvēkiem tad, kad viņu es vēlas parādīt citiem, ka viņi kaut kas ir šajā pasaulē, vajadzētu atkal un atkal izlasīt to vēstu, kur apustulis Pāvils rakstīja ticīgiem Filipos. Filipieši 2. Nodaļā tur 5. līdz 8. pantam. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dievu veidā būdams neturēja pa laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tādams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēkā tā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Protams, ka nav neviens cits cilvēks šajā pasaulē, kas savā cilvēcībā būtu izcietis to, ko izcieta Jēzus, kas būtu tā mīlējis kā viņš, kas cīņā ar ļauno būtu tā uzvarējis kā Jēzus uzvarēja. Nav neviens cilvēks varētu mums palīdzēt visās lietās tā kā viņš, un Ebrejiem 2:17-18 rakstīts, tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dievu priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tātad Jēzus ir vienīgais, kas šodien aizstāv cilvēku savu tēvu priekšā debesīs. Vienīgais aizstāvis, vienīgais glābējs. Mēs vienmēr piederēsim pie šīs otrās grupas, kam ir vajadzīga palīdzība. Nekad nav bijis, nebūs cilvēka, neatkarīgi no stāvoknes reliģiskās kalpošanas, kas varētu nostāties blakus cilvēkam Jēzum un izglābt kādu no grēka varas un grēka soda. Mēs tikai uzlūkojot Jēzu varam izsaukties. Kāds varens tu, kāds varens tu. Pateicamies tev, mūsu mīļais debes tēvs, ka tu sūtīji savu mīļoto un vienīgo dēlu. Tu sūtīji viņu ietērpu cilvēka miesā, lai varētu mūs izglābt. Paldies Tev, ka Jēzus Kristus ir visas cilvēces vienīgā cerība. Palīdz mums par viņu vairāk domāt un viņu vairāk un vairāk iemīlēt. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti ielūdz uz rīta dievkalpojumiem ikvienu interesentu. Šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Dobelē Gaismas ielā 9, Tukumā Harmonijas ielā 10 un Kaugaros Oškalnu ielā 3, kā arī 11:00 Liepājā Ulliha ielā 70, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Madonā Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet šajā rītā mūsu raidījums atvadās no jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!